والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونقلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. إن شاء الله تتمية رياض الصالحين كمودة kutokana na maombi ya baadhi ya wenzetu waliotutaka tufanyie rekodi mlango unaozungumzia juu ya habari za haki ya mwanamke na haki ya mwanamume katika wale ambao ni wanandoa, na kuitumia Riyadu Salihina katika siku hii Alhamisi ni kwa muda tu. Baadaye riadha itakaa pahala pake siku ya Jumatano na siku ya Alhamisi. Inshallah karibuni hivi tutakuwa tukiitumia kwa kitabu Bulughul Marami, ambayo tutaisomesha pamoja na sharhi yake ya Tawdih Al-Ahkami inshallah. Lakini kwa kutekeleza ombi hilo, tutazungumza mlango huu na utakuwa ni mlango wa 34 tutakaoanza kwenye kitabu cha Riyadu Salihina, babu alwasiyatu linnisai, mlango utakaotaja wasia kwa wanawake. Unakaa nambari 34 mlango huo katika kitabu cha Riyadu Salihina, babu alwasiyatu linnisai. Na baadaye tukiwacha mlango huu ambao una hadithi kama nane hivi alizokusanya al-Imam an-Nawawi rahimahullah, baadaye mlango utakofuatia utakuwa ni haki za mume juu ya mwanamke. Katika huu mlango babu wasiyatu bin nisa'i utakuwa zaidu nampa haki zake mwanamke ambazo ziko juu ya mwanamume. Kama kawaida kwenye Riyadu Salihin, mwandikaji wake aliyekusanya hadithi al-Imam an-Nawawi rahimahullah ameufungua kila mlango kwa kuweka aya za Qur'ani ambazo ni munasaba na mlango huo, ili msomaji apate kuona kile kioo anachokiangalia kwenye aya za Qur'ani, na hadithi zile zinakuja pale zinakwenda kwa mujibu wa aya za Qur'ani zile. Kwa hivyo, na pia vile vile katika babu alwasiyatu bin nisa ameanza kwa aya za Qur'ani kama zifuatazo. Qala Allah Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa ashiruhunna bil ma'ruf,
na nyinyi wanaume wa Kiislamu changanikeni nao wanawake kwa wema. Hii aya inapatikana katika suratul Nisaa, ile sura iliyopewa jina kwa ni sura ya wanawake, kwani humo katika sura hiyo Mwenyezi Mungu amezungumza sana haki za wanawake na mambo yanayowajibika kwa wanawake. Hukumu mbalimbali ameziweka katika sura hiyo. Na hii aya yenye maneno haya waashiruhunna bil ma'ruf katika sura hiyo Nisaa inapatikana aya nambari 19. Ndio utaipata aya hiyo. Na neno hili waashiruhunna bil ma'ruf, almuashara, neno muashara, almukhalaqa inakuja katika maana ya mchanganyiko. Kwa maana hiyo changanyikeni nao, msiwatenge hawa. Hawa ni viumbe wa Mwenyezi Mungu kama mnavyojiona nyinyi. Kabla ya Uislamu, hizo siku za nyuma, mwanamke alikuwa si lolote, si chochote katika jamii ya binadamu. Alikuwa anaonekana kama kwamba si binadamu, hana haki yoyote ile. Ni Uislamu pekee yake ndio uliokuja kumkomboa mwanamke, ukamtoa katika idhlali na pingu, na kumweka pahala panapostahiki kuitwa yeye ni binadamu, akapewa haki zote. Katika jumla ya haki hizo ni haki ya kurithi, ile haki hiyo ilikuwa hanayo mwanamke. Hiyo si mkutano wa Beijing uliyeweza kumpatia mwanamke haki zake, bali Uislamu ndo pekee yake uliompatia mwanamke haki zake. Mataifa mengi na makabila mengi na mila nyingi za binadamu, mila zao ni kumtenga mwanamke katika jamii, ni kumuondoa katika utu na kumweka katika pahala duni kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuja na maneno kwenye Qur'ani, waashiruhunna, machanganyikeni nao wanawake, lakini mchanganyiko wenyewe bil maarufi, kwa wema, sio mchanganyike nao katika hali ambayo ya kusababisha kutokezea fujo ya maasi na maovu mbalimbali. Sio maana yake mchanganyiko huo. Mchanganyiko huo ni kwa wale wanandoa. Hapa Mwenyezi Mungu anazungumza na wanaume wenye wake majumbani, ashiruhunna bil maarufi. Haina maana ya wanafunzi mashuleni kuchanganyika mchanganyiko huo ambao tunauona, sio huo. Asiyakataka mtu kuitumia ya Qur'ani hii kwamba Qur'ani imesema ashiruhunna bil maarufi, hii sio pahala pake. Ashiruhunna bil maarufi kwa maana vile vile kaeni nao kwa wema na muishi nao majumbani kwa wema. Almuashara bimaana almukhalata ni maana ya kuchanganyika nao katika maisha, bil maarufi. Na almaaruf imekusudiwa kullu khairin, kwa khairi zote. Changanyikeni nao katika kuwatekelezea khairi zote, kwa kuwa wao ni binadamu, wana njaa, wana vile vile wanashikwa na kiu kama nyinyi. Binadamu hao wanahitaji kuvaa ili watoke mbele za watu, na uvaaji wa mwanamke ni uvaaji rasmi ambao kuliko mwanamme. Ana sehemu nyingi sana mwanamke katika mwili wake hazitakiwi kuonekana na watu aliokuwa ajnabi, si jamaa zake, si ndugu zake ambao wanaweza kumuoa, wanakuwa hawafai kuona sehemu chungu nzima au nyingi ya mwili wa mwanamke. Kwa hivyo hapa maana ya waashiruhunna bil maarufi, maana yake ni kuchanganyika nao katika kuwafanya na kuwathamini kwamba wao ni binadamu, mchanganyiko ambao bil maarufi, kwa mambo yaliyo mema. Ahadi hii aghlabu yake mara nyingi huwa anaipokea mwanamme wakati anafungishwa khutba ya ndoa, huwa anaambiwa suala la kukaa naye kwa wema. Mtoto wa watu mwanamke, aashiruhunna bil maaruf. Ilitokezea mpaka baadhi ya watu ambao ni kabila la Waarabu waliwadharau kiasi kikubwa wanawake, mpaka anapokuwa katika siku zake za miezi mwanamke wanamtenga. wanamtenga kwa kumuona kwamba hafai tena kuishi katika jamii, ila anakuwa ni mtu wa kutengwa kwa siku zile mpaka atapotahirika akaingia katika siku za usafi. Hapo mwanamume anakuwa na haja naye, lakini katika siku zake za miezi alizopewa na Mwenyezi Mungu, mwanamume alikuwa akimtenga mwanamke, hali naye pamoja, halali naye pamoja, makazi yake yanakuwa ni jikoni au katika sehemu za bandani mbali kabisa na watu mpaka anapotahirika. Uislamu umekuja kumkomboa mwanamke na kumuondolea pingo hizo. Mtume Mwenyezi Mungu akataka kumuonyesha mwanamke kwa binadamu, akawaambia masahaba, isna'u kulla shay'in, hapana, msimtenge namna kama hiyo, fanyeni kila kitu kilichohusu na maisha ambayo ni halali kwa mtu na mkewe, ghaira nikahi, isipokuwa kitendo tu cha kuingilia msikifanye, lakini mambo mengine mbalimbali, kula pamoja, kulala pamoja na mambo mengine mbalimbali mengine. Kayabainisha Bibi Aisha, anasema Bibi Aisha radhiallahu anha, mtume alikuwa mimi ananiamrisha nijitande na ninajitanda, basi huwa mtume anastarehe nao mwili wangu isipokuwa kitendo cha ndoa kifanyiki, lakini aninifanya kwa binadamu na mimi nakinai kwamba nimepata binadamu na najiona niko huru vile vile, kwamba sasa ni katika nyumba ya kwangu mwenyewe, naishi na mume wangu. Kwa hiyo mwanamke alipata uhuru akakomboka hapo, lakini kabla ya hapo mwanamke alikuwa si lolote si chochote katika jamii, alikuwa amekoseshwa mpaka kurithi, bali yeye mwenyewe ndiye amekuwa ni bidhaa, kitu cha matumizi cha kurithiwa, kama tutaviona kila tukiendelea katika milango hii. Waashiruhunna bil ma'ruf, nakaeni nao au changanyike nao, changanyikeni nao wanawake kwa wema, yani kila khairi. Wal muradu huna, na madhumuni ya hapa pia, tayyibu aqwalakum, maana ya kuchanganyike nao wanawake kwa wema, tengenezeni maneno yenu, moyasafishe kinywa kitoe maneno mazuri kwa mtu na mkewe. Tayyibu aqwalakum lahun, tengenezeni maneno yenu kwa hao wanawake. Wahasinu af'alakum, na muvifanye vizuri vitendo vyenu vile vile, maneno na maneno na vitendo viende sawa sawa. Asiwe mtu anafanya vitendo vizuri kwa watu nje, lakini akiingia kwake nyumbani amekuwa ni mtu mwenye kuchukiza sana, nyumba yake mara moja huharibika, na mwanamke katamani yala iti angepata kuolewa na mume mwingine akatoka katika pingu zile za maisha. Maisha yanakuwa hana raha nayo, na anaanza kufikiria vibaya, nyumba imeharibika, ndoa imeharibika, na limekosewa jambo kubwa sana, watu kuishi kwa mujibu wa Qur'an ilivyoambia wakae na wake zao majumbani. Mtume anasema khairukum khairukum li ahlihi, aliye mbora wenu Waislamu ni yule mbora wenu kwa wake zake nyumbani. Wa ana khairukum linisa'i, na mimi ni mbora wenu kwa wake zangu nyumbani, nimekuzidi nyote. Kwa hivyo ukitaka kujua ubora mbele ya Mwenyezi Mungu ni vipi mtu anaishi na mkewe, ndio anakuwa bora zaidi kuliko mtu mwingine. Kwa hivyo wal muradu huna tayyibu aqwalakum lahunna, tengenezeni maneno yenu kwa hao wanawake. Wahasinu af'alakum, na mufanye kuwa vizuri vitendo vyenu. Wa hayatikum, na ile namna yenu mnayotokezea kwao, appearance yenu mnokwenda kwao, wawe wanawake wanajua kama huyu nukaa naye ni binadamu. Wakati wa kufanya kazi imejulikana wazi kama sasa hivi yuko kazini, anavaa nguo kadha, mwili wake unakuwa namna kadha, lakini akimaliza mtu shughuli za kidunia karejea kwake kwa mkewe. Mwanamke anatakiwa amuone mumewe ni kiumbe binadamu, anavutika naye kama anavyovutika mwanamume kwa mkewe, basi vile vile anatakiwa mwanamume amfanye mkewe awe anavutika naye vile vile. Kwa hivyo na ile haya sura atakayotokezea mwanamume kwa mkewe iwe ni sura ambayo ya kuonekana kuwa ni binadamu na mwanamke anavutika naye. Maahunna bihasbi kudratikum, na hayo mtayafanya kwa kiasi cha uwezo wenu. Kila anapojipata mtu anatakiwa koge, avae vizuri, kama kuna manukato anaweza kuyapata. Baadhi ya wakati kwa mkewe ndani anakuwa ni mtu mwenye kunukia vizuri. Hili ndio jambo ambalo lachanganyika katika maana ya waashiruhunna bilma'ruf, nachanganyikeni nao wanawake kwa wema. Katika pahala alipokombolewa mwanamke na kila uovu na ubaya, basi kwenye aya hii ikakombolewa sana, alipoambiwa mwanamme kwamba lazima mchanganyike nao wanawake, mkae nao kwa wema. Aya ya kwanza iliyofunguliwa mlango huu, babul wasiyatu bin nisa'i, ni aya hiyo inayopatikana katika sura ya An-Nisa'i aya nambari 19 aya ya pili yake. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, walam tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i, na wala wanaume nyinyi hamtaweza kabisa. Lan hii Kiarabu inafidisha kukanusha jambo kufanyika au kupatikana. Al-abadiyya ni milele, haitowezekana kabisa. Na anaosema kastakata haiwezekani ni mwenyewe muumbaji aliyewaumba wale binadamu, ndio anaosema neno hayo. Hakusema mtu mwingine kwamba ataamka bahatisha, anajua nini. Anaosema hivi ni yule muumbaji aliyeumba wanaume na wanawake, basi kwa tabia alizonazo mwanamume na tabia alizonazo mwanamke, Mwenyezi Mungu anakata maneno tu kwa kukata moja kwa moja. Anasemaje? Walam tastati'u, na kabisa kabisa hamtaweza, amtaadilu, kufanya uadilifu baina nisai, katika kati ya wanawake. Mathalan, mwanamme amemiliki zaidi ya mke mmoja, kuanzia wawili mpaka wanne, anaambiwa kabisa hili jambo hamtaweza. Amtaadilu baina nisai, kufanya uadilifu kati ya wanawake. Ai lan tastati'u ayyuha nasu, na hapa Mwenyezi Mungu anazungumza na watu, jamii ya binadamu wote, kwa namna alivyowaumba Mwenyezi Mungu anawajua binadamu. Anawaambia kwamba hamtaweza enyi watu, antusawu baina an-nisa, kulinganisha mkaweka sawasawa kati ya wanawake, min jamii al-wujuhi, katika sura zote. Yani fa innahu wa hakika, wa in waqa'a al-qismu as-suwari, hata kama itatokezea ugawaji wa zamu katika sura inaonekana kwamba mtu kafanya uadilifu hapo, na itokezee hivyo lailatan wa laila, usiku na usiku, anakwenda sawa sawa zamu zake, bado aya imemwandama, lan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa, hata kama mtu atafika pahala kama hapo, ameweka zamu kwa wakezi sawa sawa kazitimiza. Fala budda min wujudi at-tafawuti, na afanye zamu zake sawa sawa, hapana budi, lazima kwenye moyo wake mwanamme itatokezea tofauti baina ya mke mmoja na mke mwingine. Fala budda min wujudi at-tafawuti, hapana budi kutokezea tofauti fil mahabbati, katika jambo la kumpenda mmoja zaidi kuliko mwingine, kwa sifa yoyote aliyonayo kumzidi mwingine. Wa shahawa, na mpaka namna ya matamanio anayokuwa nayo kwa mke huyu tofauti na mke mwingine. Hilo jambo Mwenyezi Mungu analizungumza hivyo. Waljimai, na hata katika wakati wa tendo lenyewe la ndoa, lazima mwanamme atakuta ana tofauti kubwa kwenye moyo wake, na katika namna ya hisia anazozipata, lazima itatokezea tofauti kwamba watu wamepitana, wako mbalimbali. Kama utakachokiona chakula chakula vile vile, wali ni wali, lakini mapishi mbalimbali na mpikaji vile vile, kampita mwenzake kupika, namna ya viungo anavyovitia, namna upikaji, wametofautiana wapishi kwa kupika, na kila mpishi ana sifa zake, na utaona wanakodiwa kwa kusifiwa, huyu ndiye barabara, na mwingine anaambiwa kidogo kapitwa au kazidi, na ilhali chakula ni kile kile, mchele ndio uliopikwa unaitwa wale ukatakuliwa, lakini tofauti kubwa sana baina ya mapishi yale, baina ya mpishi fulani na mwingine. Basi tabia hiyo iko vile vile kwa binadamu wote, wanaume wako tofauti na wanawake wako tofauti vile vile. ولن تستطيعوا ان تعدلوا na kabisa hamtaweza wanaume kufanya uadilifu baina nisa'i kati ya wanawake walau harastum hata kama mtajihimiza vipi ilo jambo mtuliweza ilo lakini hutoingia lawamani kwa sababu ya kwamba labda mmoja katika nafasi kwenye moyo wako kwamba labda anapendwa zaidi hata watoto wako waliozaa mwenyewe hawatakuwa sawa sawa katika nafsi ya binadamu yuko mtoto atamuathiri babake zaidi na atamuathiri mamake zaidi kisichotakiwa kwa mzazi kwa mwanawe asiwaonyeshe wale watoto wake wengine kwamba yeye kamili upande mmoja zaidi wazi wazi asionyeshe ili iwe ni siri yake moyoni na vile vile kwa yule ambaye ana wake zaidi ya mmoja asionyeshe wazi wazi kwamba yeye kamili upande mmoja zaidi ile ni siri yake mwenyewe Mwenyezi Mungu amempa na nani anaweka mapenzi katika moyo wa mja kumzidi mwingine hiyo kazi kwa hakika mpaka mtume wa Mungu ameambiwa wewe Muhammadi hata kama ungetoa vilivyomo katika ardhi vyote usingeweza kuyavuta mapenzi ukaziunganisha nyoyo za watu zikakupenda kama hivi zinavyokupenda nyoyo za Waislamu zimefika pahala mpaka kwa tayari watu kufa wao mwanzo kabla yako wewe kilichofanyika ni nini ni kwamba wa alafa baina kulubihim Mwenyezi Mungu ndo aloziunganisha pamoja kati ya nyoyo zao binadamu kazi ya kuunganisha nyoyo ya Mwenyezi Mungu mwenyewe hawezi mganga mwenye kutumia nyota wala mpigaji ramli wala mwenye hivi hawezi kabisa kuunganisha nyoyo akaweza kutia mapenzi baina ya mtu na mtu hawezi isipokuwa hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu peke yake wa alafa baina kulubihim Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake ameziunganisha nyoyo zao waislamu wewe umekuja hapa Madina mgeni hakuna anokujua lakini kila amri unaoitoa sasa hivi hapa watu wanaitii maana yake nini na nakwambia law anfaqta ma fil ardi jami'an hata kama ungetoa vilivyomo katika ardhi yote ili uvute mapenzi ya watu wakupende nakwambia ma alafta baina kulubihim usingeweza wewe kuunganisha kati ya nyoyo zao walakinna Allaha alafa bainahum lakini Mwenyezi Mungu ndio aliounganisha baina ya mtu na mtu na hili jambo kwa hakika hata kwa upande wa watoto uliowazaa na kwa upande wa wake mtu alionao ni Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kazi ya kuweka mapenzi ya kumzidi mwingine kwenye moyo tabia na silka na dasturi huchangia tu lakini imekuwa ni sababu bali kazi hiyo kwa hakika Mwenyezi Mungu ndio maana akamwambia mja wake walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i kwa nini hamtaweza kwa sababu si kazi yenu haiko katika uwezo wa binadamu utakachokiweza binadamu ndicho ambacho tulaumiwa kama ukifanya zamzako gawe sawa sawa unapolisha chakula kizuri huku na vile vile siku nyingine pahala pengine ulishe vizuri vile vile isiwe chakula kizuri kinapeleka upande mmoja tu na kwingine imekuwa ni kuondolewa njiani tu hapana madhali uwezo upo basi wale wanakula vizuri na hawa wanakula vizuri yule kule anavalisha vizuri na mwingine vile vile anavalisha vizuri yule kule anatoa maneno yenye ladha maneno mazuri maneno ya kuvuta mapenzi baina yao na mwingine vile vile apoe maneno yale yale isiwe mmoja anapoa maneno mazuri na mwingine yeye anasukumiwa tu maneno yote tu yale ama hapo penye uwezo binadamu ndipo atapolaumiwa na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafuatisha maneno baada ya kusema walan tastati'u baina an-nisa'i walau harastum alisema fala tamilu kullal mayl basi msije mkaelekea upande mmoja kila aina mwelekeo zamu ziko upande mmoja tu kwingine hakuna zamu pako pahala kafikisha mwanamke hajijui kama ataulizwa kujibu swala wewe una mume hajui ajibu nini maana haelewi haki yoyote ya mwanamume mpaka zamu ile ya mumewe kulala kwake imeondolewa hajui sababu ni kitu gani yeye imekuwa yupo tu anahesabiwa mke wa watu lakini hata hana haki hata moja anaoipata ama hapo Mwenyezi Mungu ndipo atapomtia mbaroni mja wake kwamba jambo limo ndani ya uwezo wake halafu akulifanya fala tamilu basi msielekee kullal mayl katika kila aina ya mwelekeo fatadharua mkamwacha mwingine kal muallaka kama kitu chenye kuninginizwa kama nanga ya saa ya ukutani mara imekwenda pande kulia mara kushoto, haijulikani hasa upande upi ni upande wake, imo tu katika kazi hii daima usiku na mchana. Fatadharuha, mkamwacha mke mmoja, kalmuallakati, kama kitu chenye kuning'inizwa, hakijijui kama yeye ni mke wa mtu au si mke wa mtu, hajui kabisa. Maneno haya, fala tamilu kulla almaili, basi msielekee kila aina ya mwelekeo. Maneno haya, idha miltum ila wahidatin, mtakapomili kwa mmoja, fala tubalighu fil maili, msifikirie mbali mno kwenye kuelekea kwenye. Ikitokezea kumpenda mmoja zaidi ya mwingine, usioneshe waziwazi wala usielekee moja kwa moja katika mambo ambayo ni haki za wote. Ama ile mapenzi, kupenda kwenye moyo wako, uingiliwi. Lakini usielekee pande mmoja moja kwa moja. Wakila na ikasema vile vile maana yake, huwa alfi'lu walladhi hii fala tamilu kulla almaili, ni kitendo ambacho yukusudu biha attafdhil, kinakusudiwa kitendo hicho ni kufadhilisha, yani kuweka ubora, kama mmoja ni bora zaidi kwa mwingine. Hilo silifanya hilo. Wa huwa yakadiru alla yafaluhu, na yeye ikawa anaweza asikifanye kitendo kile na akakifanya, kimo ndani ya uwezo wake. Fala tamilu kulla almaili fatadharuha kalmuallaka, na ukamwacha mmoja kama ni kitu chenye kuning'inizwa. Ai fatatrukuha kalmuallakati, ukamwacha mke mmoja kama ni kitu chenye kuning'inizwa. La hiya mutazawija, hajulikani kama yeye ameolewa. Wala mutallaka, wala hajulikani kama kishapata talaka. Maanake kwa hivyo alivyo, unaweza ukasema kwamba hana mume, hapewi chakula, hapewi nguo, na anaweza akahesabu miaka kwa mumeo hajapita pale, au miezi, anaweza hajui siku gani mumeo kapita pale. Huyo hajijui kama yeye kishakuwa talaka au ni mke wa mtu bado. Kisha Mwenyezi Mungu mbele ya aya hii akasema, wa in tuslihu watattaku, na iwapo mtapatengeneza mlipopaharibu kama mliyafanya hayo bila ya kujua. Mathalan, wa in tuslihu, na kama mtapatanisha mambo yaliyotokezea ya mabaya mkatengeneza, watattaku, na sasa mkaanza kumcha Mwenyezi Mungu. Labda ulikuwa ufahamu mambo haya, wewe ulijiolea tu, hukuwa ukijua haki za mke na mume. Mtu amekwenda katika jambo la kuoa katika kukidhi matamanio yake tu kwenye moyo wake, hakuwa akijua lolote. Sasa baada ya kukaa kitako darasani, labda akaja akashtuka kwamba ala, kumbe Qur'ani imesema hivi. Basi Mwenyezi Mungu anasema, wa in tuslihu, na iwapo mtapatengeneza pale ambapo mmepaharibu, watattaqu, na mkamcha Mwenyezi Mungu, fa inna Allaha kana ghafura rahima, hakika Mwenyezi Mungu amekuwa ni mrehemevu na msamehevu, ataparehemu na patasamehe, atapasamehe pale ambapo pale haribiwa zamani. Wa in tuslihu wa tattaqu ay aslahtum, kama mtapatengeneza mkatengeneza umurakum, mambo yenu mlioharibu, wa qasamtum bid'ali, na mkaanza sasa kufanya zamu kwa uadilifu, na chakula mkagawa kwa uadilifu, fi ma tamlikuna, katika yale ambayo mnayamiliki ya mnani ya uwezo wenu binadamu, wattaqaitumullaha wa tattaqu, na mkamcha Mwenyezi Mungu, min jamil ahwali, katika hali zote, basi na Mwenyezi Mungu naye vile vile atakurehemuni na atakusameheni vile vile. Hii ni aya ya pili Imamu Nawawi aliyofungulia mlango huu, babul wasiyatu bin nisa'i, na aya hii ya pili inapatikana katika sura hiyo hiyo An-Nisa'i, nambari ya aya ni 129. Sasa baada ya kupata aya mbili hizo, tunaingia moja kwa moja katika upande wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani ni hiyo, na sasa katika upande wa hadithi, hadithi ya mwanzo katika hadithi nane za mlango huu, babul wasiyatu bin nisa, mlango wa wasia kwa wanawake. Hadithi ya mwanzo, wa an abi hurairata radhiyallahu anhu, na kutokana na Abu Huraira, Mwenyezi Mungu amwiradhi, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, istausu bin nisaa khaira, enyi wanaume wa Kiislamu, usianeni kwa viumbe hawa wanawake kuwafanyia mema. Ili jambo usianeni hasa wakati mnakutana katika mafundishano yenu ya kidini, muwe mkihusiana, hususan mkifika pahala maudhui ya jambo lilokutanisheni pamoja pale ikawa ni ndoa. Panatakikana pahala pale watu wakiondoka pale wamefaidika na mambo ya ndoa, patolewe kilma, yani neno jema nalohusiana na shughuli hii ambayo watu wamekusanya pale kumshuhudia mwenzao anafunga ndoa. Basi pale pahala ni vyema kabisa kama itapatikana fursa ya mtu mmoja kutoa kilma kwa watu katika mambo ambayo yamepuuzwa na kudharauliwa. Ni mambo haya ya sheria za mke na mume, midharauliwa sana hizi, si wengi wanazijua kiasi cha kudharauliwa kwake, mpaka pale watu wamekutana katika shughuli hii hakuna hata aya moja ya Qur'ani inayofasiriwa. Kwa hivyo watu wakiondoka pale wanaondoka kama walivyoingia, wa hum kad dakhalu bil kufri hum kad kharaju bihi, walipoingia katika majlisi ile waliingia na ukafiri wao na wakatoka vile na ukafiri wao, hawajui lolote la Mwenyezi Mungu, na wanaishi watakavyo wenyewe majumbani, wanaambizana watakavyo wenyewe majumbani. Apatikane mwanamume namwambia mkewe, mimi wewe nakuona sawa sawa na mbwa mbwa. Kisha mtamkie maneno hayo, halafu anataka usiku ukiingia ende akapumzike kwa kustarehe naye yule mwanamke, ati yaje kama baba yake, kama mama yake mzazi, au dada yake, au mama yake mdogo, yani anamharamisha, ana haja naye. Ina maana pale mwanamke anako yumo ndani tu, basi ni gerezani, jela tu, si kwake kwa mumewe, ni jela, kafungwa. Hiyo yote imesababishwa na kule kudharau jambo la sheria za mke na mume. Hapazungumzi kitu muozeshaji binafsi ya zile aya, namna ya kuzisoma wakati anapoozesha, mara nyingi anazikosea mpaka aya zenyewe kuzitamka. Atawezaje kuzifasiri maana yake akawapatia faida watu, wakati kule kutamka kwake zile aya, kama utakuwa makini kuzisikiliza, kama unazielewa, utamkuta kazitamka ndivyo sivyo, kasukuma tu, kaondoa njiani, yaani mpaka ile hifadhi yenyewe kuhifadhi zile aya haipo. Mambo yamekwenda vurugu vurugu, ondoa njiani tu, babaisha babaisha tu. Ndiyo maana ukaona maisha majumbani mabaya sana, magumu sana, kwa sababu ni jambo lilodharauliwa, halikupewa haki yake inavyostahili. Ilikuwa siku ile walipokusanyika watu kwa jambo lile, ilikuwa waangalie kila kinachofaa kuambizana watu pale, wakafanya wakaambizana, kama ni aya za Qur'ani zikafasiriwa watu wakajua maana yake, kama ni hadithi za mtume zikatajwa zikafasiriwa watu wakajua maana yake. Ilikuwa nafasi ile itumike kwa jambo lile. Kwa bahati mbaya kabisa, labda watu watasomewa aya tu pale, hawajui kitu gani kinafanyika pale, hawakielewi. Kumbe zile aya ambazo mtume kaziweka katika hafla kama ile, huwa anazungumza aya, akaziita ayatul haja, ni aya za haja, yaani zinahitajiwa kuwemo katika moyo wa kila Muislamu na khalafu kufanyiwa kazi. Haja, aya zenu za haja za lazima, wala hawataweza watu kuishi majumbani kama mke na mume bila kuelewa aya zile. Inshallah tunakwenda mbele huko, tutaziona aya ambazo zitumika katika khutba za nikahi na maana yake nini aya hizo. Basi kutokana na Abu Huraira amesema, mtume kasema, istaufu bin nisai khaira, usiameni Waislamu kwa wanawake kuwafanyia mema. Maneno haya istausu bin nisai khaira, kwa lugha nyingine mtume anakusudia hapa, ikbilu wasiyati, pokeeni wasia wangu, msiudharau, nipokeleeni wasia wangu, waamalu biha, na mufanyie kazi wasia huu. Msijadharau kabisa maneno haya nakwambieni, mkayaacha yameanguka chini. Mtume anazungumza katika uzito wa kusema kwamba nipokeleeni wasia wangu, na anasema nipokeleeni, sio amri, ni wasia. Walwasiyatu aqwa min al-amri, na katika uzito wasia unakuwa ni mzito kuliko amri anapoamrisha mtu. Wasia jambo jingine na amri jambo jingine. Ikiwa amri katika usulul fikhi yaktadhi alwujubu, basi wasia min babi aula, unakuja katika mlango ulio bora zaidi katika kuwa ni wajibu kutekelezwa kuliko hata ile amri. Au mtume anakusudia hapa kwa maneno mengine, liyatlubu alwasiyata ba'dukum min ba'dhin, na atake wasia baadhi yenu kwa baadhi ya wengine. Ina maana mwanamme ende kwa mwenziwe hasa amwambie nataka kuingia katika shughuli ya ndoa, na kuomba mwenzangu kama una maarifa basi niusie. Nini kilichopo katika mambo haya? Nisije nikajuta baadaye kwa siku mbili tatu mke akanishinda. Au anapopambana mtu na majanga ndani ya nyumba, mambo yanaharibika, hakuingiliki, hana furaha naye mkewe, anamwendea Muislamu mwenzake, e bwana nisaidie, nifanye nini kasa nyumbani kwangu kumeharibika, na hivi tusambelea hivi 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 hivi, na mwanamke tutakuwa nadai kuwaka hivi sasa. Pengine makosa ni ya mwanamme na pengine makosa ni ya mwanamke. Anapokujia kwamba nisaidie mwenzangu nihusie, basi mtume katika maneno haya istausu bin nisai khaira, imu ndani yake katika maana vile vile, liyatulub baadukum ila baadhin alwasia, hebu na watafute baadhi yenu kutoka kwa baadhi ya wengine wasia, ili nyumba zao zipate kutengenea. Ndiyo maana vile vile ya istausu bin nisai khaira, na atake wasia mmoja wenu kwa baadhi ya mwingine vile vile. Wayalzamu min dhalika, na wakati wasia umetolewa italazimika moja kwa moja katika hayo, an tuhafidhu, mkishapewa wasia itabidi muhifadhi wasia huo, alaiha juu yake, lianna man wasa ghairahu, kwa sababu yule ambaye amemuhusia mwingine bishaiin, kwa jambo lolote, kana ahrasa alaihi, amekuwa na pupa juu yake kumuhusia mwenzake, basi asidharau, na hasa pale alipokwenda mwenyewe kumwambia nisaidie niusie mazuri, basi akipewa wasia ule asidharau, akiupata ataona mambo yake yanaanza kupakita kwa sawa. Hapa ni pahala pakubwa sana, manake hapa mtume anaweka sawa jamii, watu watazaa, watakuwa na watoto na wajukuu. Mtume kauli yake ikawa istausu bin nisai khaira, kwa kule kuwajua wanawake hawa, namna walivyodhulumiwa, namna walivyoonewa, namna Uislamu ulivyowakuta wanawake kuwa si binadamu hasa, mwenye kustahiki haki zote za kibinadamu. Basi mtume wa Mwenyezi Mungu akawa anazungumza na Waislamu ili dunia ifahamu Uislamu umekuja na nini, na halafu huyu mwanamke wa Kiislamu huyu ajijue Uislamu umemfanyia jambo gani jema, asije akawasikiliza pumbavu wamekaa kitako ati kuna maazimio ya Beijing, mwanamke anadaiwa haki zake, na mwanamke wa Kiislamu naye ataingia kuvamia kichwa kichwa, kazama anadai haki zake, ati katika haki zake aruhusiwe awe huru, kama ataamua kukaa uchi mbele ya kadam nasi ya watu akae uchi, aonyeshe umbo lake, yeye ni mrembo wa dunia, ni mrembo wa nchi yake, ati aonyeshe mwili wake na watu wauone, mahala msimo stahiki. Uhuru wenyewe anadai mwanamke ni huo, na Uislamu ukimkataza mwana Uislamu unamwingilia kati mwanamke, tamzuria haki zake zote, ati awe huru kwenda uchi, yani avae atakavyo. Hasa Uislamu hautomwachilia mwanamke ende atakavyo, kwa sababu mwanamke ni kiungo kikubwa muhimu katika jamii, yeye ni mama, yeye ndo mwenye nyumba, akisemeshwa yeye uadilifu, basi jamii nzima yategemewa kuwa ni uadilifu, akiharibika yeye, basi ina maana watoto na kila mmoja ataharibika vile vile. Uislamu hapa kwa maneno ya mtume kufanya kitu mahsusi kwa mwanamke, istauzu bin nisai khaira, usianeni au nipokeleeni wasia wangu kwa wanawake kuwafanyia mema, au na atake mmoja wenu wasia hasa katika jambo la wanawake, ende kwa mtu, ende akahusiwe, pengine amepewa mke tu, alidhani kwamba hapa ni pahala pa kukidhi matamanio yake tu, hakujua mke ni nani, kumbe ni amana kubwa, kumbe dhamana kubwa, kumbe anaweza mwanamke kumtia mtu motoni, yule mke yule yule.
akamfikisha pabaya, kumbe yule mke yule yule, kwa sababu ni amana hakuichunga mtu amana ile, basi moja kwa moja anampeleka motoni. Na akipotea mwanamke yule kwa sababu ya mwanamume yule, basi mpaka kizazi chake chote kinaangamia kwa sababu ya mwanamke yule. Kizazi chote kinaangamia. Na pengine chanzo chake yeye mwenyewe mwanamume, yeye ndio alomwambia mkewe, vua buibui, sitaki nikuone mimi na kivazi kama hichi, kimeweka nyuma maendeleo, hii ushamba huu usije nao hapa, wacha huko kulikotoka. Yaani hapa pengine mwanamume amechangia mwenyewe, kamharibia heshima yake mwanamke, kamfundisha mabaya, akamfanyisha kulewa lewa kidogo, mbili tatu, moja moto, moja baridi, haina neno hii, haina neno hii, tuchangamshe mwili kidogo, manake hii ni baridi. Mara mwanamke kaja kazoea, akamharibikia, akawa mlevi mbwa, na wanawe wote wakawa ni walevi mbwa, hawezi kufanya kitu, maana atakuwagombeza watoto kumwambia, mama we mbona ulikuwa hivi hivi, na ulikuwa kibebo kiokoto na watu unaleta nyumbani, sisi tunaona haya, leo hii ushakuwa wewe utakata sisi, mato huna uwezo tena hata kuwagombeza wanao, kwa sababu wewe ndio mahala ulimoishi mle. Istausu bin nisa'i khaira, huu ni wasia wake Mtume, anawataka wanaume wote wa Kiislamu na hata wanawake vile vile wao wakahusiana mazuri kuhusu habari ya wanawake, kwa sababu ni kiungo kikubwa katika timu ya jamii. Wakihusiana watu mema kuhusu mwanamke, mema kwa jumla, yaani khairan bi maana ya wema kwa jumla, na sio moja au mawili au matatu, yaani kila kinachostahili kwa mwanamke kukijua, kuanzia dini yake, maarifa ya kumtambua Mola wake, awe na ilmu ya tauhidi, awe na ilmu ya ibada anayoifanya, akiswali awe anajua sala ni nini, anamwabudu nani, na vipi namna ya kuswali, Mtume kasali vipi, akitaka kufanya ibada yote ya funga awe anaijua, anaifanya kwa kujua ibada hii miko yake ni hivi na hasara yake ni hivi. Khaira imechanganyika katika mambo yote kwa hakika, sivyo vile ambavyo wanavyohusiana wajinga na wabaya. Badili ya agizo la Mtume hili, wahusianeni kwa wanawake kuwafanyia wema. Kutokezea baadhi ya watu wakahusiana mabaya kwa wanawake, mtoto wa kike karibu kupewa mume, anaitwa anafundishwa ubaya mtupu, uhadithi mtupu, roho mbaya tupu, anaanza kuambiwa, dunia hii inavyoiona mwanangu au mtoto wetu au mjukuu wetu ni dunia ambayo wazee wako tumeona mwanzo jua kabla yako wewe. Kwa hivyo sikiza vizuri, tukwambie tunayojua, tuna uzoefu nayo. Mtoto pale na kakitako anadhamia kwamba atapata mambo yenye manufaa na yeye, kumbe anapotolewa anawekewa jiwe moja la jifia la kutelekea chungu cha kupikia, anaambiwa teleka chungu, teleka sufuria. Mtoto wa kike anashughulika pale, anapanga kipangua, haikai kwa jiwe moja, sufuria inapinduka na mwagika maji. Kisha naambiwa hiyo ndiyo hali umeiona mwenyewe kwa macho yako, jiwe moja alikokusaidia, weka la pili. Basi anaweka la pili vile vile, inakuwa hakuna mpango mzuri kwa mawe mawili yale, taabu kukaa sufuria. Anaweka la tatu, anaweka la tatu pale ndipo sufuria angalau imekaa kitako stable, imekaa pala vizuri, hayanguki. Mtoto wa kike sasa anapotolewa anaambiwa, basi hivi ndivyo unavyoona maisha yalivyo, wazee wako tumeona jua mwanzo, tunakwambia aje, mwanamume mmoja kuwa ni mumeo hakutoshi kukuendeshea maisha yako, utajidhulumu, utajidanganya, na kwa hivyo maisha yako yatakuwa mabaya. Kwa hivyo sufuria umeiona ikukaa katika jiwe moja, na wewe vile vile, ina maana ni mfano wa sufuria. Umeweka jiwe la pili ijekaa vile vile, hata la pili hakutoshi, kwa uchache uwe na watu watatu hivi wanakutazamia maisha yako, uwe na pembeni kidogo hivi, ukitoka hapa umeingia hapa, hapa pana msaada wa nyumba, hapa manunuliwa gari, hapa mkuwa hivi, yaani una kitu kama hicho. Mtoto mwanamke anataka sikio kwa kudhani kwamba anaongolewa, kumbe anapotolewa masikio. Badili ya agizo la Mtume, istausu bin nisa'i khaira, watu wanawahusia wanawake sharran, badili ya khairan. Matokeo yake jamii ndo kama unavyoiona ya Kiislamu hii, wapi imefikia jamii, pale pabaya sana, pabaya mno. Kila azaliwae
anakuja hali ya kuwa anamshinda mwenziwe kwa kuto kufahamu Uislamu, kwa tabia mbaya, kwa maasi, kwa ujinga, kwa kila kitu. Kila anayokuja akamshinda mwenziwe, kwa sababu watu wamelikosea na wamelipuuza agizo na wasia wa Mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume kataka hivyo. Kisha Mtume akaendelea katika hadithi hii aliposema, istausu bin nisa'i khaira, aliendelea akasema, fa innal mar'ata, kwani hakika ya mwanamke, khuliqat, ameumba mwanamke. Hivi unamwona Mtume ndio mfundishaji bwana? Yale mawe matatu ni uongo, ni shetani yule. Mtume sasa hapa anatoa mpaka asili ya mwanamke, mpaka umbile nataja. Kwa nini nakwambieni nipokeleeni wasia wangu kuhusu wanawake kuwafanyia mema wema? Na Mtume anasema ninawahusisha hapa kwa majina wanawake. Mkiwakosea wanawake ndo mmekosea kila kitu. Kama hamkuwahusia nyinyi Waislamu wanawake mema, watakuja kuwahusia makafiri mabaya. Na kwa hivyo wakikoponyokeni wanawake, mmeponyokwa na kiungo muhimu katika jamii. Watakuja kuona kwamba mwanamke ana haki zake mpaka katika mirathi. Kwa nini mwanamme achukue zaidi kuliko yeye? Na kwa nini mwanamme awe na mke zaidi ya mmoja, na kwa nini mwanamke asiwe na mume zaidi ya mmoja? Watafika mpaka dai hapo vile vile, watake uhuru ya kwa mwanamke naye vile vile awe na waume zaidi ya mmoja, na kama si mume basi ndo yale mawe kaekewa, awe na mwanamume, awe na hawara. Kama hamkufanya nyinyi jambo hili Waislamu, watafanya makafiri. Na wakifanya makafiri watajisifu kwamba mkutano wao, maazimio yao ya Beijing au na wapi, watayaona yale ndo maazimio ya kumtetea mwanamke. Kumbe Waislamu walilipuuza agizo hili. Hawakukaa kitako akamuhusia mwanamke mazuri, hawakumfundisha mema. Matokeo yake wamemkamata makafiri, wamemwahi wao, wakamfundisha vile ambavyo wanataka wao. Tahamaki mwanamke wa Kiislamu aliharibika, akapotoka, akajiona kwamba yuko huru kabisa mpaka kuvaa nguo atakazo na kufanya atakavyo mbele ya utu aina yoyote ile. Alidhani kwamba yeye ni binadamu, ana haki zake zote. Katika haki zake Mwenyezi Mungu ametofautisha baina jinsi mbili, mwanamke na mwanamme. Mwanamme ana haki zake kwa mujibu wa jinsia yake alionayo ya kiume, na mwanamke ana mambo yake na hali zake na haki zake kwa mujibu wa kijinsia, kwamba yeye ni mwanamke. Haya mambo Uislamu umeangalia jinsia. Vita vikubwa vipiwapo duniani, unaambiwa usitofautishe baina ya jinsia. Wao wamelenga pengine mbali kabisa, ingawa kwa dhahiri wanakuonyesha pale ya kwamba tusimbague mwanamke na mwanamme, lakini pale kwa hakika Uislamu pako pahala umetenganisha katika mambo mengi. Mpaka ndani ya ibada mwanamke iko vingine kiibada na mwanamme mwingine. Mwanamke kuna siku ambazo ameruhusiwa asiswali tena, wala hailipi swala ile ambayo imemtoka katika siku zake za miezi. Hii ni katika tofauti ya kijinsia. Mwanamme hana mambo hayo, swala yake kamili. Mwanamke kapungua. Mwanamke akizaa, basi wajibu wake katika baadhi ya mambo ya ibada yamesamehewa. Kuswali basi mpaka atapotakasika akakoga, na hapo atapotahirika halipi siku zile ambazo alipokuwa katika damu ya nifasi ya uzazi, siku 40 mathalan, haambiwi alipe sala zile. Basi mambo yamekwisha pale, hakuna kama hicho kwa mwanamme. Iko tofauti kubwa baina ya kijinsia kati ya mwanamke na mwanamme, tena mpaka ndani ya matendo ya ibada wako tofauti mwanamke na mwanamme, na hali ya mambo nyingi vile vile wametofautiana. Lakini wajanja duniani wametumia lugha mbaya kabisa, lugha ya kutofautisha kwa maana ya kubagua, kuweka ubaguzi, lakini lengo lao ni jingine, ni kuifanya Qur'ani isifanye kazi, ni kumfanya Muhammad asiwe ni mwenye kutawalia dunia, kwamba yeye ndiye mwenye kutengeneza kwa mafunzo yake, bali watu wengine wanamkiuka Nabii Muhammad kwa kuleta mambo katika dunia ya wafatu nao vile vile. Tahamaki watu wamevumbua globalization, yani dunia ikae kama ni bulb, kama ni globe, watu wote wafate maazimio waliowataka watu fulani. Agizo lolote wakalitoa ni kwamba lazima watu waifanye agizo hilo, akiwa Muislamu, akiwa nani, akiwa nani. Watu ndivyo walivyoambua janja, makafiri wameamua hivyo, wamedhalilisha Waislamu kiasi kikubwa. tizameni Uislamu namna gani ulivomtakasa mwanamke ukamweka pahala pakubwa sana, kumtoa katika unyama na ushenzi na ujinga ukamweka kwa ni binadamu anaojulikana, anatakiwa ausiwe mazuri special kwake yeye, maana akitengenea yeye imetengenea mpaka jamii, wanawe pia watatengenea, litakuwa limewekwa ua la johari ndani ya nyumba linang'ara vizuri sana, kwa kuwa ni mwanamke kapikika sana katika dini yake, anajua vizuri heshima yake imekuwa kubwa, basi tegemea na wanawe vile vile watapata malezi mema na watakuwa na heshima kubwa, kwa sababu wanaume walifuata agizo la Mtume wakahusiana kuhusu wanawake kuwafanyia wema. Wa adhanu lishai biidhnillahi tabaraka wa taala. Tunaendelea bado na hadithi ya kwanza katika babu alwasiyatu bin nisaa. Mtume anasema istawfu bin nisaa khaira, nipokeleeni wasia wangu waislamu kwa kuhusiana juu ya wanawake kuwafanyia mema. Huu ni wasia wangu, wasia wa Mtume huu. Fa innal mar'ata, kwa ni hakika mwanamke khuliqat, ameumbwa, min dhila'in, kutokana na kitu chenye kufanana na ubavu vile ulivyo, ndiyo mwanamke ameumbwa vile. Nini maana ya maneno haya fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in? Wako wengine wamefahamu vingine, wamefahamu kwamba mwanamke kaumbwa pale katika ubavu wa Adam, katoka pale. Hakuna ushahidi huo kati unaokata kwamba Hawa, yani mkewe Adam, katoka pale kwenye ubavu wake. Hakuna ushahidi huo, isipokuwa kitu hichi hapa inaonekana, wa dhahiru, dhahiri yake inavyoonekana, anna fil kalami, kwamba katika maneno haya kuna kitu istiara, maneno ya kuazima yamechukuliwa pahala pengine, kaiko pale, si pahala pake, kuna istiara tu basi, kiasi akili ya mwanadamu itafahamu vipi, anavutwa akili yake kuwekewa tamthil au tashbihi. Wal aslu, na asili yake, fa innahunna khuliqna min shay'in, wanawake wameumbwa kutokana na mfano wa kitu, kabilai, kama vile unavyoona mbavu ilivyokaa. Mfano wenyewe wa mbavu kwa kitu gani? Tashbihi yake nini? Fi iwijajin, katika kupinda kwake. Ubavu umepinda sana, haukonyoka ubavu. Na vile vile mwanamke ana tabia ya ubavu, kwamba hakunyooka tena wala hanyosheki. Ai khuliqna khalqan, kwa maana hiyo, maana yake hasa hapa, khuliqna khalqan, wameumbwa wanawake kwa umbile, fihi iwijajun, ndani yake mna kupinda, tukhalifu bihi rajul, imetofautiana kabisa kabisa na mwanamme alivyo, namna alivyoumbwa mwanamme, tofauti kabisa kabisa kimaumbile, kijinsia, na namna alivyoumbwa mwanamke. Watapata tabu sana duniani watu kutaka kumweka mwanamme na mwanamke kibao kimoja, kwa hawezi kabisa. Tofauti iliyoko ni kubwa sana, manake tena kubwa kweli kweli. Wakifika mpaka kumweka mpaka awe mfalme, awe rais, mwanamke hapo ataangukia, wataangamia, watazama, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu amemuumba akamtayarishia wa kumsimamishia maisha yake. Anahitajia mtu, lazima mwanamke awe ni msimamizi wa maisha yake, lazima. Kama atakavyokuwa mwanamke, lazima awe chini yake na mtu kusimamia maisha yake, hawezi mwenyewe. Tena kwa sababu nyingi mno za kijinsia, za kimaumbile, kuna mambo chungu nzima, lazima awepo msimamizi. Msimamizi huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemchagua mwanamume. Ar-rijalu wanaume qawwamuna, wao ndio wamewekwa wasimamizi, alanisaji wanawake, ar-rijalu. Maana mwanamke lazima apate mtu kumsimamishia maisha yake, awepo mtu msimamizi, kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya nguo, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya mahangaiko ya kuchuma. Mwanamke hata kama ataajiriwa pahala, miaka yake ya kufanya kazi ni kidogo sana, na katika miaka hiyo kidogo vile vile kuna siku za kuchukua ujauzito, kuna siku za kuzaa, inabidi kwa muda mrefu haipo kazini, kwa muda mrefu
inabidi apewe likizo miezi mitatu labda au zaidi, labda yategemea na mwanamke atakavyokuwa hali yake kiafya. Wengine hawakai sawa sawa, baada ya miezi mitatu wachukua miezi sita, wachukua mwaka mzima, wagonjwa taabani. Kwa hivyo hata kama atajiriwa, kwa hakika hakutakuwa na ufanisi katika ijara, katika ajira. Kuna siku maalum mwanamke lazima kae nyumbani, tena nyingi mno siku zenyewe. Hiyo ndio hali ilivyo. Na hata kama ataajiriwa katika zaa mtoto, basi mtoto anaweza akaathirika vibaya sana, hata kama atakuwa na mlezi nyumbani. Mama mtu ataumia na mwanawe anaumia. Mama mtu maziwa yanamuuma kwa muda mrefu, tokea asubuhi mpaka saa 9 unusu mwanawe hakuonja chuchu ya ziwa, mwanamke anaumia na mtoto kule anaumia vile vile. Hakuwekewa mwanamke mambo haya. Mwanamke kaekewa msimamizi, na msimamizi wake ni nani? Mwenyezi Mungu anamwambia ar-rijalu, wanaume kwa namna walivyoumbwa, qawwamuna 'ala an-nisa. Sasa maana ya maneno haya sio kwamba katoka mwanamke ubavuni moja kwa moja, la, hii ni tashbihi. Tapewa mshabaha kama unavyoona ubavu uliopinda, hivyo ndiyo mwanamke ameumbwa tabia zake, namna ya tabia ya ubavu. Maneno hayo ni istiara, maana kwa azima yeye amekuwa na khalqan fi i'lijajun, umbile ndani yake mnakupinda. Tukhalifu bihi rajul, imekwenda kinyume kabisa umbile lake na mwanamme. Khalafu mtume akasema, wa inna awaja ma fi dhila'i, na katika sehemu iliyopinda zaidi katika ubavu, a'lahu, ni ile sehemu yake ya juu, pale ndipo ulipopinda zaidi pale. Na mwanamke iko hivyo hivyo katika sehemu yake ya juu vile vile. Je, sehemu ya mwanamke juu ndo nini? Kama makini kuitambua sehemu ya juu hilo. Tena uwe makini, kama una mke nyumbani ujue tu sehemu yake iliyoko juu ya mwili wake imepinda tena vibaya sana. Anasema wa inna awaja shay'in fi dhila'i a'lahu, maneno haya katika kitu kilichopinda zaidi kwa yeye mwanamke au kwa ubavu, a'lahu sehemu ya juu, na mwanamke kwa hivyo hivyo kama ubavu ulivyo. Kwa nini? Qala Ibn Hajar, amesema Imam Ibn Hajar, anasema fihi isharatun, katika maneno haya mna ishara, fi annaha khuliqat min ashaddi ajza'i dhila'i, mwanamke ameumbwa katika sehemu iliyokuwa imepinda zaidi kitabia, na mwanamke kwa hivyo hivyo. Ijajan, katika namna ya kupinda kwake, yani hii mubalaghatan fi ithbati, ni maneno yanayofikisha mbali zaidi katika kuthibitisha hadhihi sifati, sifa hii ya mwanamke anayo hii. Wanaume wataka wajue sana sifa hii, tena wawe wastahimilivu sana kwa sifa hii alionayo mwanamke. Ni sifa kimaumbile, hawezi kuepukana nayo, na wakati mwingine hafanyi kwa khiari. Ni sifa kimaumbile, ndio tabia yake zonazo. Ili jambo kwa hakika mubalaghatan fi ithbati hadhihi sifatu laha, ni katika fikisho la maneno unaambiwa mwanamme hivi ndivyo sifa ya mwanamke alivyo. Wa yuhtamalu, na inachukuliwa vile vile katika kiakili, an yakuna qad dhuriba dhalika mathalan, umepigwa kwa jambo hilo mfano, li'ala almar'a, kama ikiwa ubavu uliopindana zaidi sehemu ya juu, basi mfano wa mwanamke ni kama ubavu, na mwanamke naye kapinda sehemu ya juu. Li'anna a'laha, kwa sababu juu yake mwanamke ni kitu gani? Ra'asuha, kichwa chake ndio kiko juu. Wafihi, na kwenye kichwa, sehemu ya kichwa, lisanuha, kuna ulimi wake mwanamke, wa ulimi huo. Wa huwa alladhi yahsulu minhu al-adha, hapo kwenye ulimi hapo ndipo pahala panapopatikana maudhi yote ya mwanamke. Ndiyo maana ya maneno ya Mtume, wa inna awaja shay'in min adh-dhila'i a'lahu, adhamiru pale ni ule ubavu wenye a'lahu, na vile vile kwa mfano mwanamke itakuwa alaha vile vile, juu yake mwanamke ndo pahala pagumu zaidi. Katika pahala palipopinda ni juu yake. Juu kuna nini? Kuna kichwa katika mwili wake mwanamke, na kwenye kichwa kuna ulimi. Tokea hapo ulimi, hata kwa mwanamume una matatizo makubwa sana, makosa mengi ya binadamu yamesababishwa na ulimi.
shetani katika pahala alipopalenga na kupatumia ni ulimini. Mwenyezi Mungu anasema wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Muhammad sema na waja wangu waambie waseme maneno mema. Inna shaytana yanzaghu bainahum, hakika shetani anachochea baina yao, anatumia ulimi sana. Inna shaytana kana lilinsani aduwwan mubina, kwa ulimi shetani ni adui mkubwa binadamu. Mara watu wanaingia na maungoni kwa ulimi tu, unaanza ulimi kidogo kidogo. Kitu hicho kwa upande wa mwanamke anacho, tena anakitumia vibaya sana, ni sehemu iliyoko juu katika mwili wake. Mtume kaendelea, fa in dhahabta tuqimu, endapo utajitahidi kutaka kunyoosha ubavu mpaka unyooke. Na hivyo ndivyo ulivyopindana na mwanamke, kapindana tena katika sehemu ya juu ulimi wake. Sasa anafika mwanamke kahamaki, anamwambia mumewe wa ndoa, na anajua kama mumewe, siku moja anamwambia maneno kuudhi, anamwambia usione watoto hao kazamia yako wewe hao. Wanani wanake? Iko siku mtaani utaona maneno, watu wamegombana, wanaanikana aibu zao wanjani. Mwanamke umsikia atamka maneno magumu, au anakujia mwanamme, leo kanambia makubwa sana leo. Anaambia lorosi wangu mimi wale. Na hali anajua kama ni wake, lakini kwa ile tabia ya kike, tabia ya kupindana kwake, kupindana sehemu ya juu kwenye ulimi wake, kichwani kuna ulimi, basi anamwambia mwanamme, yaani mumewe, kwamba wale lorosi wake wale, anamwambia kwamba wewe umekuwa ni mwanamme wa kupata kama wao, wale kupata kama wao. Ni matusi yaliyokuwa makubwa mno, kama hakuwa mtu na busara za kusoma dini kisawasawa, na kama mtume kausia wanawake wafanyiwe, kama mtu ana kitu hicho, basi atakuwa akitoa talaka maisha yake kila siku, au atakuwa akiua na kupiga na kuvunja. Lakini anatakiwa awe mstahimilivu sana, aijue tabia ya wanawake ilivyo majumbani, kwamba wao wamepindana sana, na katika sehemu yao iliyopindana kama sehemu ya ubavu ni juu, na jue mwanamke ni kitani, kitani kuna ulimi, ulimini mwanamke anasema atakavu, anasukuma tu. Fa in dhahabta tuqimuhu, ikiwa utajitahidi kuusuluhisha sawasawa ubavu, yaani mwanamke, kasartahu, utauvunja siku moja ubavu, maana haunyoki, utatumia maguvu. Ukitumia maguvu utauvunja ubavu, na maguvu yenyewe kwa mwanamke ni kumwacha talaka, maana hanyoki kabisa. Wewe kaa naye hivyo hivyo, ujue kama hanyoki. Uhodari wewe, uhodari unao wewe. Sasa tabia zako zibadilishe, wewe uje matawi ya chini, ulimi wako uchonge sawa sawa, iwe daima lugha yako ni nzuri mno, matendo yako usimuonyeshe, ukaanza kumuonyesha vitimbi mpaka akaingie kwenye mambo ya kukuudhi na kukutamkia maneno mabaya. Maanake baadaye watoto watakuja kuhangaika, watatafuta walezi, hawana walezi, na mama utompata hatakuwa na mahaba ya watoto wale, maanake si wake. Matokeo yake ni kwamba utakuwa ukioa sana na unaoa bila mafanikio, au utakuwa ukiacha sana, kila siku unaacha tu kwa sababu wasia wa mtume hukutekeleza. Basi kama utapimia maguu, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu, na kama utauacha ubavu uka hivyo hivyo ulivyo, basi lam yazal a'waj, hautoacha ubavu kuwa ni kwamba umepindana na mwanamke. Atakuwa hivyo hivyo, wewe ukitumia maguvu utauvunja, yani utamwacha, na kama utamwachia wewe vile vile, ndivyo atakavyokuwa hivyo hivyo, hatoacha kwa tabia zake zonazo yeye. Mtume atarejea tena kwa kariri, fastausu bin